Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Aizsardzības ministrs Artis Pabriks šodien piedalīsies Eiropas Savienības aizsardzības ministru videokonferencē, lai pārrunātu dalību valstu drošības un aizsardzības jautājumus COVID-19 pandēmijas situācijā. Aizsardzības ministri apspriedīs Eiropas Savienības kopējās drošības un aizsardzības politikas ietvaros īstenotās misijas un operācijas, kā arī dalību valstu solidaritāti, sagatavotību un spējas savstarpēji sniegt palīdzību COVID-19 pandēmijas ierobežošanā. Šodien notiks Saeimas budžeta un finanšu komisijas sēde, kurā plānots spriest par atbalstu pasākumu COVID-19 seku pārvarēšanai piemērošanas izaicinājumiem un problēmām. Uz komisijas sēdi aicināt finanšu ministrijas un valsts ieņēmumu dienestu pārstāvi. Savukārt pirms tam notiks parlamenta budžeta un finanšu komisijas finanšu sektoru uzraudzības apakškomisijas sēde, kurā paredzēts runāt par finanšu sektoru aktualitātēm. Aizsardzības ministrija šodien ministru kabineta sēdē plāno iepazīstināt ar informatīvo ziņojumu par problēmām saistībā ar nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļu iegādēm un to certificēšanas jautājumu. Ministrija iepriekš apstiprināja, ka tā ir saskārusies ar lielām grūtībām veikt individuālo aizsardzības līdzekļu iepirkumus, un šīs grūtības pamatā saistītas ar uzņēmumu iespējām nodrošināt atbilstošu certifikātus, kuri apliecina līdzekļu atbilstību Eiropas standartam. Šorīt Jēkabpili klāja līdz 7 cm bieza sniega kārta. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajās stundās sniegšana turpināsies galvenokārt tikai Latgalē. Bet nu par šīs dienas laiku, tā Latvijā mākoņi kļūs mazāk un spīdēs saule daudz viet Latgalē dienas pirmajā pusē vēl sniks, pūtīs mērens ziemeļu rietumu vēž dažviet brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 8 plus 12 grādi. Rīgā pārsvarā saus un saulaina diena pūtīs dzestra ziemeļu rietumu vēž un gaisa temperatūra plus 10 grādiem, bet pat labam Latgalē 0 minus 1, Vidzemē 0 plus 4, Rīgas apkārtnē plus 4 grādiem, Kurzemē plus 3 plus 7. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.